Kiitoksia Kristiinalle, että sain tulla kertomaan teille vähän meidän Package Heroes-hankkeesta. Mä jätin tämän ensimmäisen otsikon kohti vihreämpiä pakkauksia, mutta ajatus on siis kertoa tästä meidän hankkeesta lyhyesti ja vähän yleisemmällä tasolla kestävämmästä elintarvikepakkaamisesta. Mitkä sitä pakkausalan murrosta nyt tällä hetkellä, mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja sen jälkeen mä esittelen muutamia meidän hankkeen keskeisimpiä tuloksia tähän mennessä ja mitä meillä on tällä hetkellä meneillään. Package Heroes-hankehan alkoi jo vuoden 2018 lopussa, eli meillä oli tuossa viime vuoden päätteeksi väliarviointi ja nyt saimme sitten vielä 2 vuodeksi jatkorahoituksen, eli rahoittajana on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto ja jatketaan vielä tämä ja ensi vuosi pakkausratkaisujen parissa. Ja tässä on useampi näkökulma, eli on niin liiketoiminnallinen näkökulma. Teemme myös kuluttajatutkimusta. Eli meillä on semmoinen kuluttajapaneeli, missä annetaan semmoisia viikkotehtäviä meidän panelisteille. Ja lisäksi on tietysti sitten nämä uudet materiaalit ja pakkausratkaisut ja mukaan lukien niiden ympäristövaikutusten arviointi, mikä on olennainen osa tätä kestävyyttä, että onko se aidosti kestävä. Konsortiossa on mukana VTT lisäksi Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi. Ja itse tosiaan työskentelen tutkijana tuolla VTT:llä. Meillä on tutkimuskonsortio vetäjänä tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:ltä ja Kirsi Kataja on projektipäällikkönä. Ja tässä hankkeessa tutkimme ja kehitämme ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Edistämme pakkaamisen kestävää tulevaisuutta yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuluttajien ja päättäjien kanssa. Eli se yhteistyö on avainsana tässä pakkausalan murroksessa. Tutkimme ja kehitämme tässä hankkeessa ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa tulevaisuudessa vähennettäisiin. Ja tätä varten tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja ratkaisujen ympäristövaikutuksista, mutta myös niistä keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista. Tässä hankkeessa me tähdetään kierrätettäviin kuitupohjaisiin pakkausmateriaaliratkaisuihin, jotka joutuessaan ei toivotusti sinne luontoon, niin myös hajoavat kohtuullisessa ajassa. Ja lisäksi tutkitaan ratkaisuja, joissa pakkaamista vähennetään. Tällä meidän hankkeella on vahva linkki Suomen muovitiekarttaan, eli siellä on ne 4 R:ää, suomeksi vähennä, vältä, korvaa, kierrätä. Ja toki myös sitten tuo EU:n pakkausmateriaaleille asettamat kierrätettävyystavoitteet on tärkeä osa, eli sieltähän tulee direktiivin kautta se, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien pakkausten tulisi olla uudelleen käytettävissä tai kierrätettävissä. Eli hyvin paljon sääntelyä myös näihin elintarvikepakkauksiin liittyen. Ja se, miksi sitä sääntelyä on tullut, niin yksi tärkeä syy on tämä muovikriisi ja siihen on 2 eri syytä. Toisaalta merien ja maaperän muoviroska ja toisaalta ilmaston lämpeneminen. Ja kuten jo edellisessä esityksessä mainittiin, niin sitä öljystä pois pääseminen on tässäkin yksi asia, eli fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen biopohjaisilla tai biohajavilla, niin sillä vastataan osin tähän ilmastohaasteeseen. No, roskaantuminen taas on enemmän käyttäytymistieteellinen ongelma, mutta kyllä siihenkin voidaan niillä pakkauksilla ja pakkausmateriaalivalinnoilla vaikuttaa. Eli vaikka se on osin infraongelma, eli voi olla jätehuollon puutteita, ei just se roskis ole siinä lähellä ja ei sitten jaksa sitä roskaa viedä sinne vähän kauempana olevaan roskikseen, niin semmoinen, millä sitä voidaan pienentää, niin on esimerkiksi se, että mietitään niitä biohajoavia vaihtoehtoja, jotka aidosti luonnossa biohajoaa. Ja joku muu pakkausratkaisu, mikä on toimiva. Suomessahan juomapullot kiertää hyvin tämän toimivan panttijärjestelmän ansiosta. Eli uudelleenkäyttö sitä kautta ja se kierrätettävyys on yhtä lailla tärkeitä, ja se, että sitä roskaantumisongelmaa saadaan näin pienennettyä maailmalla, ne juomapullot päätyy usein sinne meren rannalle. Eli Suomessa on havaittu ihan toimiva järjestelmä, ja uudelleenkäyttö, jos mietitään, niin siinä usein se panttijärjestelmä on sellainen, jonka se vaatii toimijakseen. Otin tähän alkuun joitakin liiketoiminnallisia syitä tai liiketoimintaan ulkoisesti vaikuttavia syitä, miksi yritysten tulisi pyrkiä kohti kestävämpää elintarvikepakkaamista ja liiketoimintaa. Useinhan tässä on kilpailukyky ja sitten toisaalta tuo yhteiskunnan paine ja yleinen hyväksyttävyys. Useinhan se on tasapainottelua näiden välillä, eli yrityksen tulisi toimia liiketoiminnallisesti kannattavasti, ja kuitenkin sieltä tulee sitä ulkoista painetta, että jotenkin sitä toimintaa pitäisi muuttaa. Ja toki se tuotantotehokkuus ja jätteen määrän vähentäminen, niin sehän tuo ihan kustannuksellisia säästöjä. Eli optimoidaan esimerkiksi pakkausmateriaalin määrä. Ei ylipakata, mutta ei myöskään alipakata, sillä pakkauksella on tärkeä tehtävä. Eli ilman pakkausta niin ruokahävikin määrä lisääntyisi, ja sitähän emme missään nimessä halua. Sitten on toisaalta nämä yrityksen maine- ja brändin vahvistamisnäkökulmat, tietty asiakasryhmien tavoittaminen. Jos miettii pakkauksen kannalta, niin kuluttaja usein niin kuin miettii sitä pakkauksen käytettävyyttä ja toimivuutta, ja osaa ehkä kiinnittää huomiota siihen pakkausmateriaaliinkin ja myös niihin kierrätysperkintöihin. Eli semmoinen pakkaus, mikä on toimiva, tuntuu, että no joo, tämä on semmoinen materiaali, jonka mä voin laittaa sitten kiertoon, kun en tarvitse sitä pakkausta, ja on vielä kerrottu, miten se kierrätetään, niin se saattaa olla, että tavoittaa jonkin tietyn asiakasryhmän, jota muutoin ei tavoittaisi. Ja sitten nämä lainsäädännölliset asiat, eli nyt tosiaan kertakäyttömuovidirektiivihän on jo tullut, ja tämä pakkausjätedirektiivi on myös, eli sieltä tulee niin kuin muutostarpeita, joita mitä paremmin niitä pystyisi ennakoimaan, niin hyvä, koska jos muutetaan jotain pakkausmateriaalia esimerkiksi, niin ne prosessit on yleensä optimoitu niin jollekin tietylle materiaalille, niin se materiaalista toiseen vaihtaminen ei välttämättä olekaan ihan yksiselitteistä. Ja toivottavaa olisi, että se ei aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia, jos joudutaan jotakin laitekantaa muuttamaan. Eli jos sitä pystytään ennakoimaan, niin aina parempi liiketaloudellisesta näkökulmasta. Ja on muitakin, esimerkiksi sijoittajat tällä hetkellä kiinnittävät kyllä huomiota, että onko se yrityksen toiminta kestävällä pohjalla, ja myös työnantajakuvan parantaminen ja säilyttäminen on sellaisia seikkoja, mitkä on hyvä huomioida. Eli kannattaa pyrkiä kohti sitä kestävämpää liiketoimintaa. Otin tähän, mitkä sitten niin kuin tavallaan muokkaa ja muovaa sitä, että miten niitä elintarvikkeita on pakattu tai pakataan tällä hetkellä, tai miten niitä ehkä tulevaisuudessa pakataan. Eli siellä on niin kuluttajakulttuureja, niiden muutoksia liittyen innovaatioihin. Mikroaaltouuni kun tuli, niin silloinhan ruoanlaitto mullistui merkittävästi. Toisaalta erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka muovaa sitä elintarvikepakkaamistakin, eli kaupungistuminen, sinkkutalouksien lisääntyminen on aiheuttanut, että tulee pienempää pakkauskokoa. Ja on sillä merkitystä, mistä sen elintarvikkeen ostaa. Torilta jos ostaa, niin ei välttämättä ole pakkausta lainkaan, ja sitten taas supermarketeissa se pakkaus pitää toimia täydellisesti siinä logistisessa ketjussa. Ja oma erittäin suuri haasteensa on se, että elintarvikkeet on niin erilaisia, eli eri tuotteet vaatii erilaisen pakkauksen, ja lisäksi niitä pakkausvaihtoehtojakin on paljon, eli valinnanvaraa on, mutta mikä sopii juuri sille omalle tuotteelle niin, että se suojaa sitä mahdollisimman hyvin ja se toimii siellä kuluttajan arjessa ja myös siinä logistisessa ketjussa. Eli ei ole yhtä oikeaa vastausta. Kristiina taisi tämän sanoakin jo aloituspuheenvuorossa, ja se on kyllä täysin totta. No miten sitten se kuluttaja niitä valintoja tekee, niin totta kai hänellä on kuluttaja, oma kuluttaja-identiteettinsä, ja voi olla näin, että tykkää sitä ruoanlaitosta ja haluaa ostaa ne raaka-aineet aina mahdollisimman tuoreina ja prosessoimattomina. Mutta jos se työpäivä on ollut pitkä ja on kova nälkä, niin ehkä sitten kuitenkin se arjen realiteetti on se, että ottaa sieltä kaupan hyllyltä sen valmisruokapakkauksen. Eli myös niissä valinnoissa on niillä on merkitystä ja kuluttaja toimii sen mukaisesti, mikä hänellä siellä, sillä hetkellä niin kuin on se paras vaihtoehto. Ja sen takia myös se valikoima siellä kaupassa on varsin laaja. Valmisruokia on enenevässä määrin. Kertakäyttökulttuurihan toi tämän osaltaan tätä muoviongelmaa siinä mielessä, että se pakkaus käytetään vain sen kerran. Aiemminhan oli esimerkiksi jotakin lasipakkauksia ja muita käytössä, joita käytettiin useamman kerran. Ja kertakäyttökulttuuri tuli tuossa 70-luvulla. Ja nythän eletään sitten tätä noutoruuan, ruokalähettien ja kotiinkuljetuksen aikakautta, mikä taas tarkoittaa täysin erilaista pakkaamista. Koska jos se elintarvike toimitetaan kotiin, niin se on erityyppinen se pakkaus kuin mitä se siellä kaupan hyllyllä on, jossa se myös erittäin suurelta osin viestii ja on sitä markkinointia. Et mielenkiintoista nähdä, että miten mahdollisesti tämä kotiin kuljetus muuttaa pakkaamista. Otin tähän meidän hankkeessa tehdyn raportin niin yhden sivun. Tämä liittyy nimenomaan siihen, että miten kuluttajat koki tuon koronapandemian ajan. Eli sehän lisäsi merkittävästi nouto- ja valmisruuan kulutusta, koska siirryttiin sinne kotiin töihin, koulut oli kiinni, ravintolat kiinni. Ja pakkausjätteen määrä kasvoi erityisesti tuolla tiukkojen koronarajoitusten myötä noin vuosi sitten niin 20% edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osinhan tässä on myös se, että se pakkaus koettiin hygieniatekijänä. Ei oikein tunnettu, että miten se virus leviää, joten haluttiin mieluummin pakattuja tuotteita. Pakkaamattomia saatettiin jopa vältellä. Samalla kuluttajat kuitenkin tässä meidän tutkimuksessa niin raportoivat sen, että he on kiinnittänyt huomiota siihen pakkauksen ympäristövaikutuksiin ja sitä, että sitä pakkausmateriaalia kiirtyi kotiin aiempaa enemmän. Kuluttajat kyllä havaitsi sen, että muutos oli tapahtunut ja sitä pakkausmateriaalia oli siellä kotona enemmän kuin normaalisti. Se, kuinka pysyvä tämä muutos on, niin tämän meidän tutkimuksen mukaan niin vajaat 20% vastanneista arvioi joustavansa jatkossa aiempaa useammin noutoruokaa ja noin 30% arvioi, että he hyödyntää kauppakassipalvelua jatkossa aiempaa enemmän. Eli vaikuttaisi, että osin muutokset voivat olla myös pysyviä. Se, joku mainitsi, että se on niin helppoa tilata sieltä kauppakassipalvelun kautta, eli varmasti tämän myötä niin se tuli tutuksi se toimintatapa ja silloinhan se on helpompaa myös toimia jatkossa näin. On selvää, että on tilaa ja tarvetta uusille lähestymistavoille. Eli uudelleenkäytettävyys tulee vahvasti sieltä myös lainsäädännön kautta, että sitä tulisi lisätä. Ja miksei? Entä jos ei korvatakaan kertakäyttöistä kertakäyttöisellä, vaan otetaan se uudelleenkäytettävä pakkaus käyttöön. Tässä täytyy olla toimiva liiketoimintakonsepti, jotta se toimii ja riittävän laaja toiminta ja se panttijärjestelmä, jotta se asiakas palauttaa sen pakkauksen takaisin sinne kiertoon. Tärkeää on se, että se pakkaus kiertää aidosti useamman kerran, muuten se ei ole kestävämpi vaihtoehto. Toisaalta sieltä lainsäädännöstä ja muutenkin tulee vastuullisuus kuluttajia kohtaan. Viestintävastuu on laajentumassa, eli laajennetun tuottajavastuun kautta tulee se vastuu viestiä asiakkaille ja kertoa tarkemmin myös siitä pakkauksen kierrätettävyydestä. Ja totta kai se muutoksen mahdollistaminen on tärkeää, jotta se kuluttaja voi toimia oikein ja se pakkausmateriaali menee kiertoon. kuluttajat kokee, että heillä on ryhmänä valtaa, mutta yksilöinä ei niinkään. Ja toisaalta he sanoo, tämä on tullut esille näissä meidän kuluttajatutkimuksissa, että tieto on valtaa. Ja he kokee, että heillä ei ole riittävästi tietoa kestävämmästä ympäristöystävämmällisestä pakkaamisesta. Ja he kaipaa selkeää luotettavaa tietoa ja viestintää. Eli kuluttajalta tulee selkeästi se viesti, että he ovat epätietoisia siitä, mikä on aidosti ympäristöystävällisempi pakkaus. Ja tätä varten täytyy niitä tarkkoja laskelmia ja analyysejä tehdä, niin kuin meidänkin hankkeessa luonnonvaran keskuksen tutkijat tekevät. Me kysyttiin lisäksi myös nuorten visioita, että miten he näkevät 2050-luvun ruokapakkaamisen. Ne olivat lukioikäisiä ja heitä pyydettiin kirjoittamaan lyhyt teksti. Ja sieltä tuli heidän visioissa, nuorten visioissa tämmöisiä suuria muutoksia, eli ei vain semmoista nykyisen järjestelmän optimointia, vaan jotakin vähän isompaa. Sieltä tulee ilmi niistä vastauksista huoli muovin käytöstä, mutta vahvasti tulee esille myös se sosiaalinen ja toisaalta taloudellinen näkökulma. Eli nuorille se yhdessä syönti, se on tärkeää, mutta ehkä vähän itselle yllätys oli se, että sieltä tulee myös se tuotteen arvostus ja globaali ruokaturvallisuus aika vahvasti. Nuoret korostaa myös teknologisia ratkaisuja, eli sitä parempaa kierrätettävyyttä, vähemmän pakkaamista, uusia materiaaleja, uudelleenkäyttöä ja jotakin aivan muuta, eli jotain uusia logistisia tai materiaaliratkaisuja. Tämä visiointityö on meillä nyt vasta niin kuin käynnistymässä laajemmin, eli se on niin kuin se, tavallaan se seuraava vaihe, että mietitään, miltä se tulevaisuuden kestävä elintarvikepakkaus näyttää. Nyt ollaan tehty paljon taustatyötä sitä varten. Sitten vähän näistä, mitä ollaan tehty ja mitä on meneillään. Mä otin tähän tämän aikajanan tuotekehityksen etenemisestä, joka liittyy tähän meidän tutkimushankkeen uusien materiaalien tutkimiseen. Ja 2015, kun tuo meriroskaongelma tuli kaikkien tietoisuuteen, niin silloin tuo biohajoavien pakkausmateriaalien kehitystyö kiihtyi tosi paljon. Ja Package Heroes-hanke aloitti sitten 2018 vuoden lopussa, ja tuolloin oli määritelty näin, että tutkii maaperässä ja meressä biohajoavien pakkausmateriaalien kehitystä ja ympäristövaikutusta, ja nyt kun se kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö on tullut niin vahvasti mukaan tuota lainsäädännön puolelta, niin se on sitten otettu osaksi meidän hanketta, mutta se biohajoavuus on edelleen mukana. Kertakäyttömuovidirektiivi 2019, ja viime vuonna meidän hankkeessa oli ensimmäiset onnistuneet pilotointikokeet näiden uusien materiaalien osalta. Ja on arvioitu, että sitten kaupallistaminen olisi aikaisintaan 2024. Ja jos siitä sitten vielä mietitään, että se on saatavilla ja toimii. Toki tässä kohtaa sitä testataan, että se toimii siellä, miten se toimii nykyisissä prosesseissa ja vaatiiko se jotain muutoksia. Ja tässä kohtaa täytyy myös ottaa huomioon se, että se on ruokaturvallinen materiaali. Eli paljon niin kuin menee yhden hankkeen tai yhden jopa materiaalin alle, että mitä kaikkea sille täytyy tehdä ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Ja toki se täytyy se materiaali, uusi materiaali suunnitella niin, että se on sen koko pakkausarvoketjun hyväksymä. Eli se toimii siellä niin logistiikassa kuin kuluttajalla, kuin sitten siellä elintarvikealan yrityksessä ja hoitaa sen tärkeimmän tehtävänsä, eli suojaa sitä elintarviketta asianmukaisesti. Tässä on meidän kolme demokeissiä, mitkä valikoitui tämmöisiksi esimerkkitapauksiksi, ja siellä on vähän erityyppisiä. Siellä on ensimmäisenä tuo lihaleikkele pakkaus, joka valittiin sen haasteellisuutensa vuoksi, eli prosessoidulle lihallehan ja sen pakkaukselle on asetettu tosi korkeat estokerrosvaatimukset, eli sen pakkauksen täytyy olla täysin tiivis, jotta se täyttää sen tehtävänsä ja suojaa sitä elintarviketta niin kuin kuuluu. Ja toisena sitten on nuo makeiskääreet, ja meillä se on keksipakkaus, välipalapakkaus, eli tämmöisiä yksittäispakattuja keksejä. Ja nämä valittiin sitten taas siitä syystä, että nämä on niitä neljänneksi yleisempiä EU:n julkaiseman 10 yleisintä rannoilta löytynyttä kertakäyttömuovituotetta listauksen mukaan. Eli ne on niitä, mitä sinne luontoon ei toivotusti päätyy. Ja näissä molemmissa esimerkki tai kaikissa esimerkkitapauksissa haluamme osoittaa maaperässä sekä meressä biohajoavien uudenlaisten puukuitupakkausmateriaalien potentiaalia kyseisissä tuoteryhmissä. Ja toki pakkausmateriaali on ensisijaisesti kierrätettävissä oleva, mutta jos se sinne luontoon ei toivotusti päätyy, niin se olisi sitten myös kohtuullisessa ajassa biohajoava. Ja kolmantena esimerkkitapauksena meillä on tämä uudelleen käytettävien pakkausten käyttö kertakäyttöisten annospakkausten sijaan nimenomaan noutoruokatoimituksissa. Ja tässä esimerkkitapauksessa me tehdään yhteistyötä erään startup-yrityksen kanssa ja testaamme digitaalista panttijärjestelmää, kuinka se toimii tämmöisissä uudelleen käytettävissä pakkauksissa. Eli miten se on mahdollista ottaa mahdollisesti laajemmin käyttöön. Näissä lihaleikkele- ja makeiskääre välipalapakkaustapauksissa, esimerkkitapauksissa me testataan teollisuus- ja yrityskumppaniemme kanssa, kuinka selluloosapohjaisia materiaali-innovaatioita pystyttäisiin skaalaamaan tuotantoon asti. Ja selvitämme tarvittavien raaka-aineen resurssien kestävää saatavuutta. Ja lisäksi tuotamme uutta tietoa näiden erilaisten pakkausratkaisujen materiaalien kokonaisvaltaisesta ympäristökestävyydestä ja turvallisuudesta. Eli käytännössä se tarkoittaa, että näiden kaikkien esimerkkitapausten osalta tehdään elinkaariarviot, että miten, jotta voidaan todentaa ympäristöystävällisyys ihan tieteellisesti faktoihin perustuen. Eli siellä on myös noista uudelleen käytettävistä pakkauksista jo tehty elinkaarilaskelmia, ja itse asiassa ne löytyy, laitoin tuohon linkin meidän hankkeen nettisivuille. Meillä oli sidosryhmäseminaari helmikuussa, ja ne aineistot löytyy jo tuolta meidän nettisivuilta, ja siellä on näihin liittyen sekä tuohon uuteen materiaaliin että sitten että niihin elinkaariarvioihin ja toki paljon muutakin, niin löytyy ne aineistot tuolta nettisivuilta. Käykää kurkkaamassa, jos nämä asiat kiinnostaa. Ja toinen, mikä julkaistiin noin vuosi sitten, oli politiikkasuositus, eli kestävän ruokapakkaamisen kriteerit, jossa tunnistettiin kestävän ruokapakkauksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Eli ihan nämä varmasti monelle tutut pakkauksen tärkeimmät tehtävät, mutta siellä oli myös näitä mahdollisia ristiriitaisuuksia, eli kuluttajan arkea hankaloittava pakkaus saattaa jäädä ostamatta ja valinta saattaa kohdistua ympäristön kannalta huonompaan ratkaisuun. Eli jos se pakkaus ei ole kuluttajan mielestä toimiva, niin se saattaa jäädä ostamatta. Ja pakkausten kierrätystavoitteet saattavat olla ristiriidassa materiaalin käytön tai kulutuksen vähentämisen kanssa. Tähän itselle tulee mieleen noi monikerrosmateriaalit, jotka on tosi vaikeasti nykymenetelmillä kierrätettäviä. Ja sitten jos vaihdetaankin se pakkaus semmoiseen monomateriaaliin, eli se on vain yhtä ainoa materiaali, jos se mahdollista se muutos on tehdä, niin silloin sitä materiaalia todennäköisesti tarvitaan vähän enemmän. Politiikkatoimet taas keskittyy vahvasti ruokaturvallisuuteen, kierrätettävyyteen sekä ympäristövaikutuksiin. Eli siellä on se kertakäyttömuovidirektiivi, joka ottaa vahvasti kantaa ympäristövaikutuksiin, eli pitäisi sitä muovipakkausten määrää vähentää. No sitten on tämä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi, joka pureutuu siihen kierrätettävyyteen ja uudelleenkäyttöön. Ja yksi, mikä on mielenkiintoista nähdä, miten mahdollisesti tuo kierrätysmateriaalin käyttö elintarvikekontaktissa tulevaisuudessa tulee olemaan. Tämä on mun ymmärtääkseni tällä hetkellä päivitettävänä, ja nythän ei esimerkiksi kierrätysmuovia voida käyttää elintarvikekontaktissa ilman erityislupaa. Eli se kierrätysmateriaalin käyttö on hyvin säädeltyä ihan ruokaturvallisuuden takia, ja on mielenkiintoista nähdä, tuleeko tähän jotain muutoksia. Ja yksi on, että mikä sitten niiden biohajoavien materiaalien rooli on tulevaisuudessa. Et se on jäänyt vähän taka-alalle. Itse ehkä näkisin, että jos se tuoteryhmä on sen tyyppinen, että on se roskaantumisriski olemassa, niin jos tällaista uutta materiaalia, joka on kierrätettävissä, mutta myös biohajoava voidaan käyttää, niin siinä olisi varmasti paikka harkita materiaalin vaihtoa. Ja sitten toinen, mikä tulee itselle mieleen, on kierrätykseen soveltumattomat pakkaukset. Eli jos ne pakkaukseen jää valtavan paljon ruokajäämiä, niin silloinhan se kierrätettävyys kärsii. Ja tällaisessakin voisi se biohajoavuus olla vaihtoehto, mikäli se pakkaus ei biohajoa liian nopeasti. Eli sekin on haasteensa, mutta omia ajatuksia, missä biohajoavuudella esimerkiksi voisi olla paikkansa. Mutta tämäkin jää vielä tutkimuksen todennettavaksi, että missä se sitten aidosti on toimiva. Mutta meillä on nimenomaan nuo makeiskääreet semmoinen, mikä on havaittu, että siellä se biohajoavuus olisi tarpeellinen ominaisuus. Suosituksina päättäjille, miten edistää siirtymää kohti kestävämpää ruokapakkaamista. Me koottiin tämmöinen neljän kohdan lista, ja siellä on ensimmäisenä tuo kestävälle ruokapakkaamiselle tulisi määritellä selkeät mitattavissa olevat strategiset tavoitteet sekä toimenpidesuunnitelma, ja luoda tämän jälkeen sitten johdonmukainen politiikkatoimien kokonaisuus, jolla vähennettäisiin ympäristön pilaantumista ja tuetaan uusien kestävämpien ja kilpailukykyisten pakkausmateriaalien ratkaisujen kehitystyötä. Toisena on vapaaehtoiset sopimukset, mistä kuullaan Akin esitys vielä. Tämä on hienoa, että myös elintarvikepakkausten ja elintarvikealan puolelle näitä on tullut, eli siellä on tämän elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen lisäksi esimerkiksi kiertokäyttömuovidirektiivin kansallista täytäntöönpanoon liittyvä Green Deal-sopimus. Eli tämä on myös vapaaehtoinen sopimus. Aina ehkä helpompi, jos voidaan yhteisesti päättää ja miettiä niitä toimivimpia ratkaisuja myös yritysten kannalta ja sopia vapaaehtoisesti. Se ei ole pelkästään sääntelyä. Ja sitten on tämä yhteistyö eri muodoissaan, niin tuottajayhteistyötä, eli erityisesti ne tuotemerkinnät ja pakkausten kierrätettävyyden selkiyttäminen olisi tosi tärkeää, jotta se kuluttaja tietää, miten hänen tulee toimia, kun se pakkaus on tyhjä, että miten se tulee asianmukaisesti laittaa sen materiaalikiertoon. Siinä on selkeästi tullut palautetta, että tällä hetkellä ne merkinnät on osin vaikeaselkoisia. Ja sitten laajempi yhteistyö, jotta saadaan luotua kestävän ruokapakkaamisen innovaatioalusta, joka sitten nopeuttaisi uusien pakkausmateriaalien ratkaisujen tutkimusta, kehittämistä sekä markkinoille tuloa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Ja siellä tärkeänä on se ympäristösuorituskyvyn osoittaminen ihan tarkoilla laskelmilla, että se on aidosti kestävämpi vaihtoehto. Ja toki myös se kierrätettävyys, uudelleenkäyttö on tärkeä osa sitä työtä. Eli yhteistyötä vaaditaan ja on hienoa, että muillakin hankkeilla on tämmöisiä yhteistyömuotoja, joissa sitten saadaan vähän ristiinkin kertoa asioita. Mulla ei tässä kohtaa ollut enempää.